Вечерняя казка. Привитанне, малыш. Послухай, калі ласка, беларускую народную казку. Жил собе на свете бедный селянин. Яму у житті не шанцавала, гаспадарка не ручыла, скаціна не вялася, дзеці хварэлі, жонка была сварлівая, і ў хаце быў заўсёды неспакой і звадка. Адно ў яго было шчасце, што ён быў добры музыка і меў добрую скрыпку. Гэты чалавек любіў лес, поле, асабліва свой шнурок збожжа. Як толькі ў яго знаходзілася вольная хвіліна, ён браў сваю скрыпачку, выходзіў за гумно на ўзгорачак, садзіўся на каменьчыку і граў на сваёй скрыпачцы рознымі галасамі. Гукі яго галасістай скрыпкі разносіліся па полі, лесе і сенажаці і адбіваліся ад лесу цудоўным рэхам. Ён тады забываўся на сваю беднасць, гора і на сваю язычлівую жонку. Аднаго разу, калі ён так іграў, з норкі выскачыла яшчарка. Калі скрыпачка выдавала жаласлівыя гукі, яшчарка стаяла, спусціўшы галаву, і слухала. А калі ён іграў вясёлыя танцы, дык яшчарка танцавала і датуль скакала, пакуль музыка не пераставаў іграць, а за добрую ігру кожны раз яшчарка выплёўвала чырвонца, ветліва кланялася і хавалася ізноў у сваю норку. Час ідзе, а музыка прыходзіць на гэта месца іграць. У яго ўжо і грошы завяліся, ён разбагацеў, і дома пачало шанцаваць. Скаціна стала весціся, дзеці перасталі хварэць, і жонка паспакайнела. Цяпер толькі жонка прыставала да музыкі, каб сказаў, адкуль бяруцца ў яго грошы. Спярша ён маўчаў, але штораз яна горш прыставала і выпытвала, і нарэшце не сцярпела ды спытала:
«Ці не красці ты ходзіш?»
І тады ён мусіў прызнацца жонцы і расказаў ёй усю праўду. Жонка, даведаўшыся праўду, пачала яго яшчэ горш лаяць.
«Дык дзе ж гэта відана, каб яшчарка давала чырвонцы? Што гэта? Гэта яшчэ горш, як зладзействаць і разбой? Гэта ж, мабыць, нячысцік у выглядзе яшчаркі табе грошы дае. Ты, відаць, сам запрадаўся нячыстай сілі і нас усіх хочаш прадаць».
А музыка спакойна адказаў: «Я іграў сабе, каб развесяліць сваё гора, а калі яна паскакала і заплаціла мне чырвонец, то я, дзякуй ёй, сказаў, я ж у яе платы не дамагаўся». Але жонка і слухаць не хацела, толькі крычала: «Трэба ратавацца ад нячыстай сілы!» «Як жа ратавацца?» – кажа музыка. Жонка падумала і сказала: «Ідзі іграць на тое самае месца, а калі яшчарка выскача з норкі, то схапі яе!» Музыка паслухаў жонкі, узяў скрыпачку ў рукі, ды і пайшоў іграць. Сеў на каменьчыку, а сякеру выняў з-за пояса і паставіў ля ног. Калі пачаў іграць, то яшчарка, як і перш, выбегла і пачала танцаваць. Музыка успомніў загад жонкі, але ніяк не мог падняць руку на нявінную, вясёленькую яшчарку. Калі музыка скончыў іграць, яшчарка ветліва пакланілася, выплюнула чырвонец і павярнулася да свае норкі. Але ў гэты момант музыка схапіў яе за хвост.
Яшчарка тады як крутнулася назад, ды як падскочыла да твару музыкі і укусіла яго за нос, а сама спакойна павярнулася і паважна палезла ў сваю норку, а музыка ўзяў сваю скрыпачку і пайшоў да хаты. Пасля гэтага ён доўга лячыў свой нос, доўга хадзіў па леках, растраціў усё сваё багацце, а калі абяднеў, то скаціна зноў не стала весціся, дзеці зноў сталі хварэць, і жонка больш ранейшага стала грысці. А музыка, каб развесяліць сваё гаротнае жыццё, пайшоў зноў на той самы камень граць. І калі ён заіграў жаласную песню, яшчарка зноў вылезла з свае норкі і стала, спусціўшы галаву, слухаць дзіўную музыку. А калі музыка ізноў заіграў вясёлыя танцы, дык яшчарка пусцілася ў скокі. Калі музыка перастаў іграць, яшчарка зноў пакланілася, выплюнула чырвонец і вярнулася ў сваю норку. Гэтак ізноў завялося сяброўства ў бязносага музыкі і бясхвостай яшчаркі. Музыка зноў стаў багацець. Аднаго разу музыка пасля свае ігры і танцаў яшчаркі пачаў перапрашаць яшчарку.
«Выбачай, мілая яшчарка, што я, паслухаўшы сваёй старой бабы, спаганю тваю аздобу, твой хвост».
А яшчарка адказала:
«А, нічога, я ані гневаюся на цябе, а даўно забылася пра гэта. Толькі як я гляну на твой нос, дык успомню пра свой хвост».
«І ты, мой маленькі, расці удзячным і шчырым, а цяпер трэба набірацца сіл. Кладзіся спаць. Светлых табе сноў, малыш».